Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 29. Isabato. Isabato yarobanuwe mu yindi minsi igirwa umunsi muziranenge mu gihe kirema. Nk'umuhango washyiriweho umuntu, Isabato yatangiranye n'igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Yobu igice cya 38 umurongo wa 7. Amahoro yaraganje ku isi kubera ko isi yari ihuje n'ubushake bw'Imana. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko ari byiza, maze iruhukira mu munezero w'umurimo wayo wari urangiye kandi wuzuye. Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 31. Bitewe nuko Imana yari yaruhutse ku munsi w'Isabato, Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza, ni ukuvuga ngo yawurobanuriye mu yindi gukoreshwa ibitunganye. Yawuhaye Adamu ngo umubere umunsi w'ikiruhuko, wari urwibutso rw'igikorwa kirema, bityo rero ukaba wari ikimenyetso cy'ubushobozi bw'Imana n'urukundo rwayo. Ijambo ry'Imana riravuga riti, yahaye imirimo ye itangaza urwibutso. Ibyo yaremye bigaragaza ibitaboneka byayo uhereye ku kuremwa kw'isi, aribwo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo. Itangirira igice cya 2 umurongo wa 3, Zaburi 111 umurongo wa 4, n'Abaroma igice cya 1 umurongo wa 20. Umwana w'Imana ni we waremye ibintu byose. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Nuko rero bitewe n'uko Isabato ari urwibutso rw'irema, ni ikimenyetso cy'urukundo rwa Kristo n'ubushobozi bwe. Isabato yerekeza ibitekerezo byacu ku byaremwe kandi ikatugeza mu musabano tugirana n'umuremyi. Mu ndirimbo ziririmbwa n'inyoni, mu guhuha kw'ibiti no mu ijwi ry'inyanja, dushobora kugumya kumvamo ijwi rya wa wundi wavuganiye na Adamu muri Edeni mu mafu ya nimunsi. Kandi uko twitegereza ububasha bwe bugaragarira mu byaremwe, tubona ihumure kuko ijambo ryaremye ibyo byose ari ryo ribeshaho umuntu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 6. Iyi niyo ngingo yari ikubiye muri iyo ndirimbo. Uhoraho, ibyo ukora biranshimisha, ibikorwa byawe bintera kukuvugiriza impundu. Uhoraho, mbega ukuntu ibikorwa byawe bikomeye, mbega ukuntu ibitekerezo byawe bihanitse. Zaburi ya 92 umurongo wa 5 n'uwa 6 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Nanone kandi Mwuka Muziranenge yavugiye mu muhanuzi Yesaya ati, nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Ntacyo mwabwiye uhereye mbere na mbere? Uhereye igihe isi yaremewe, ntacyo mwasobanuriwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira. Niyo ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Nuko rero, mwangereranya nande twahwana? Ni ko Uwera abaza. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Ninde waremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe, zose akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo, Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti, Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa, ntiruha. Niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Nimumpugukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana nta yindi ihoraho. Ubwo nibwo butumwa bwanditswe mu byaremwe Isabato yashyiriweho kutwibutsa. Igihe Imana yategekaga Abisirayeli kweza amasabato yayo, yaravuze iti, abikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Isabato yari ibumbiye mu mategeko yatangiwe kuri Sinayi, nyamara ntabwo aribwo bwa mbere yari imenyekanye nk'umunsi w'ikiruhuko. Abisirayeli bari basanzwe bayizi mbere y'uko bagera kuri Sinayi. Mu nzira banyuzemo baganayo, bakomezaga Isabato. Igihe bamwe muri bo bayiziruraga, Uhoraho yabacyashya avuga ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Kuva igice cya 16 umurongo wa 28. Ntabwo Isabato yari umwihariko ku Banyayisirayeli, ahubwo igenewe isi yose. Umuntu yayimenyesherejwe muri Edeni, kandi nk'uko biri ku yandi mategeko agize amategeko 10, nayo ni itegeko ry'ibihe byose. Yesu yavuze kuri iryo tegeko rigize umugabane w'itegeko rya 4, avuga ko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato. Igihe cyose ijuru n'isi bikiriho, isabato izagumya kuba ikimenyetso cy'ububasha bw'umuremyi. Nanone kandi igihe deni izongera kuba ku isi, umunsi muziranenge w'ikiruhuko w'Imana uzagumya kubahwa n'abantu bose munsi y'izuba. Guhera ku isabato ukageza ku yindi, abaturage bo mu isi nziza izaba ari nshyashya bazajya baza gusenga imbere yanjye, niko Uwiteka avuga. Matayo igice cya 5 umurongo wa 18 na Isaya igice cya 66 umurongo wa 23. Nta wundi muhango wahawe Abayahudi wageragezaga kubatandukanya byuzuye n'amahanga yari abakikije nk'isabato. Imana yari yaragennye ko kuyubahiriza kwabo kuzatuma bitwa abayiramye. Yagombaga kuba ikimenyetso kigaragaza ko bitandukanyije no gusenga ibigirwamana kandi ko bomatanye n'Imana nyakuri. Nyamara kugira ngo abantu beze isabato, nabo ubwabo bagomba kuba intungane. Bagomba gusangira na Kristo ubutungane binyuze mu kwizera. Igihe Abisirayeli bahabwaga itegeko ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, Imana yaranababwiye iti, kandi muzambera bera. Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 n'igice cya 22 umurongo wa 31. Ni muri ubwo buryo bwonyine isabato yari gushobora kuba ikirango cy'Abisirayeli nk'abantu baramye Imana. Igihe Abisirayeli bavaga ku Mana maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Kristo bwabo bwite binyuze mu kwizera, kuri bisabato yatakaje ubusobanuro bwayo. Satani yashakaga kwishyira hejuru no guteshura abantu kuri Kristo, maze yangiza ubusobanuro bw'isabato kuko ari yo kimenyetso cy'ububasha bwa Kristo. Abayobozi b'Abayahudi basohoje ubushake bwa Satani bakoresheje kugotesha umunsi w'Imana w'ikiruhuko amabwiriza aruhanyije. Mu gihe cya Kristo, isabato yari yarangijwe cyane ku buryo kuyubahiriza byagaragazaga abantu bikunda kandi b'abanyagitugu aho kugaragaza umubyeyi wo mu ijuru w'umunyarukundo. Abigishamategeko basaga nk'abagaragaza Imana nk'itanga amategeko abantu badafitiye ubushobozi bwo kumvira. Batumye abantu bafata Imana nk'umunyagitugu no kwibwira ko gukomeza isabato yabasabaga byahinduye abantu abanyamitima yinangiye ndetse n'abagome. Byari inshingano ya Kristo gukuraho iyo myumvire mibi. Nubwo abigishamategeko bamukurikiraga bafite ubugome butarangwamo impuhwe, nta na rimwe yigeze agaragaza ko agendera ku mabwiriza yabo, ahubwo yaromborezaga mu nzira ye agakomeza isabato akurikije amategeko y'Imana. Ku munsi w'isabato, Umukiza n'abigishwa be bavuye gusenga banyuze mu mirima irimo amahundo ahishije. Yesu yari yakomeje gukora umurimo we aratinda, maze banyuze muri iyo mirima abigishwa batangira gusoroma imitwe y'amahundo no kurya impeke nyuma yo kuzisya bakoresheje ibiganza byabo. Iyo ibyo biba byarabaye ku wundi munsi, nta magambo biba byarateye kuko umuntu unyuze mu murima w'impeke, mu murima w'imbuto cyangwa mu ruzabibu yabaga afite umudendezo wo gusoroma ibyo yifuza kurya. Nyamara gukora mwene ibyo ku munsi w'isabato byafatwaga nk'igikorwa cyo kuzirura. Ntabwo guca amahundo byari ugusarura gusa, ahubwo no kuyasya mu biganza byari nko kuyahurira ku mbuga. Bityo rero, mu myumvire y'abigishamategeko, icyo gikorwa cyari gikubiyemo ibyaha bibiri. Abatasi babo bahise bitotombera Yesu bavuga bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Igihe Yesu bamushinjaga kuzirura isabato i Betesayida, yireguye abahamiriza abishimangiye ko ari umwana w'Imana kandi ababwira yuko ibyo yakoraga bihuje n'ibyo se yakoraga. Ubwo noneho bibasiraga abigishwa be, yabwiye ababaregaga ingero ziboneka mu isezerano rya kera z'ibikorwa byakozwe ku isabato n'abantu bari bari mu murimo w'Imana. Abigisha b'Abayahudi birataga ko bazi ibyanditswe byera, ariko mu gisubizo Umukiza yabahaye yarimo kubacyaha kubera ubujiji bwabo bw'inyandiko zera. Yarababwiye ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzaga we n'abo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akenda imitsima yo kumurikwa akayirya, amategeko atemeye ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine? Arababwira ati, isabato yabayeho ku bw'abantu, abantu sibo babayeho ku bw'isabato. Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Luka igice cya 6 umurongo wa 3 n'uwa 4, Mariko igice cya 2 umurongo wa 27 n'uwa 28, no muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 5 n'uwa 6. Niba Dawidi yari yaremerewe kumara inzara ye arya ku mitsima yari yararobanuwe mu yindi ishyirirwa ku ruhande gukoreshwa umurimo wera, ni ukuvuga ko byari binemewe ko abigishwa bakemura ikibazo cyabo baca impeke mu masaha yera y'umunsi w'isabato. Nanone kandi ku munsi w'isabato nibwo abatambyi bakoraga umurimo ukomeye kurenza indi minsi. Umurimo bari gukora kuri uwo munsi wari ujyanye n'inyungu zabo z'isi, wari kuba ari icyaha. Nyamara umurimo abatambyi bari barimo ni umurimo w'Imana. Bari barimo gukora imihango yerekanaga ububasha bwa Kristo bwo gucungura umuntu, bityo umurimo wabo wari uhuje n'umugambi w'isabato. Nyamara ubwo Kristo yari yaramaze kuza. Mu gukora umurimo wa Kristo, abigishwa bari bari mu murimo w'Imana, kandi ikintu cyose byari ngombwa ko gikorwa kugira ngo uwo murimo ukorwe byari byemewe ko gikorwa ku isabato. Kristo yashakaga kwigisha abigishwa be n'abanzi be ko umurimo w'Imana ari nyambere. Icyo umurimo w'Imana ugendereye muri iyi si ni ugucungurwa k'umuntu. Bityo rero, ikintu cyose cyangombwa kandi gikenewe gukorwa ku munsi w'isabato kugira ngo uwo murimo usohozwe, kiba gihuje n'itegeko ry'isabato. Ku bw'ibyo rero, Yesu yubahishije umurimo we kwiyita umwami w'isabato, bishatse kuvuga usumba impaka zose ndetse n'amategeko yose. Uwo mucamanza uzira iherezo yahanaguye icyaha ku bigishwa yifashishije amategeko bashinjwaga ko bishe. Ntabwo Yesu yemeye ko icyo kibazo kirangirira mu gucyaha abanzi be. Yababwiye ko mu buhumyi bwabo bibeshye intego n'umugambi by'isabato. Yaravuze ati, iyaba mwari muzi ko iri jambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaye abatariho urubanza. Matayo igice cya 12 umurongo wa 7. Ntabwo imihango yabo myinshi yakorwaga bidaturutse ku mutima yari gushobora kubaha ubunyangamugayo nyakuri n'urukundo rurimo ineza bari babuze, ari byo bizahora biranga umuntu usenga Imana by'ukuri. Kristo yongeye kubasubiriramo ukuri kuko ibitambo bwabyo nta gaciro byari bifite. Byari uburyo, ariko si byo byari iherezo ryari rigenderewe. Umugambi wabyo wari uwo kuyobora abantu ku mukiza, bityo bikabuzuza n'Imana bagahuza. Umurimo Imana yitaho n'ukoranywa urukundo. Iyo rubuze, gupfa gutondekanya imihango biyihindukira igitutsi. Uko niko biri no ku isabato. Yagenewe gutuma umuntu ashyikirana n'Imana, nyamara igihe ibitekerezo bye byatwarwaga n'imihango ivunanye, byagwabije umugambi w'isabato. Gupfa kuyiziririza by'umuhango ugaragarira amaso gusa byari ukuyisebya. Ku yindi sabato, ubwo Yesu yinjiraga mu rusengero yabonyemo umuntu unyunyutse ukuboko. Abafarisayo bamwitegereje bashishikajwe no kureba icyo ari bukore. Umukiza yari azi neza ko gukiza umurwayi ku isabato biri butuma abantu bamufata nk'uwishe amategeko, nyamara ntiyigeze ajijinganya gusenya urukuta rw'imihango y'abakurambere yari yaragose isabato. Yesu yategetse iyo mbabare guhaguruka, maze arababaza ati, mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Mu Bayahudi hari ihame rivuga ko kunanirwa gukora ibyiza kandi wari ubifitiye uburyo bihwanye no gukora ibibi, kandi ko kwirengagiza gukiza byari ukwica. Bityo rero, Yesu yasakiraniye n'abigisha amategeko mu kibuga cyabo bwite. Baramwihorera. Abararanganyamo amaso arakaye, ababazwa n'uko binangiye imitima, abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, kurakira. Mariko igice cya 3:4-5. Igihe babazaga Yesu bati, mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Yarabasubije ati, ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Matayo igice cya 12:10-12. Ntabwo abo batasi bahangaye gusubiriza Yesu mu maso y'imbaga y'abantu kubera gutinya kwishyira mu ngorane. Bari bazi ko ibyo yababwiye ari ukuri. Mu cyimbo cyo kurenga ku migenzo yabo, bashoboraga kureka umuntu akababara mu gihe inyamaswa yo bayikizaga kubera ko kuyirengagiza byari kubera nyirayo igihombo. Bityo rero, bitaga cyane ku nyamaswa itavuga kurenza uko bitaga ku muntu wari mu ishusho y'Imana. Ibi ni byo bigaragaza imikorere y'amadini y'ibinyoma yose. Atangirira mu byifuzo by'umuntu byo kwishyira hejuru y'Imana, nyamara iherezo ryayo ni uguhenebera k'umuntu agasigara ari munsi y'inyamaswa. Buri dini yose irwanya ubutware bw'Imana yambura umuntu icyubahiro yahawe mu irema, kandi akaba agomba kukigarurirwa binyuze muri Kristo. Buri dini y'ibinyoma yigisha abayoboke bayo kutita ku byo abantu bakeneye, ku mibabaro yabo no ku burenganzira bwabo. Ubutumwa bwiza buha umuntu agaciro kanini nk'uwaguzwe amaraso ya Kristo, kandi bwigisha kwita ku byo umuntu akeneye n'ibimubabaza. Uwiteka aravuga ati, nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya Ofiri. Yesaya igice cya 13:12. Igihe Yesu yahindukiriraga abafarisayo akababaza niba amategeko yemera gukora icyiza cyangwa ikibi, gukiza cyangwa kwica ku munsi w'isabato, yahanganye nabo yifashishije imigambi bo ubwabo bari bafite. Barimo bahigisha ubugingo bw'urwango rukaze, mu gihe we yarimo arokora ubugingo bw'abantu kandi akazanira abantu benshi umunezero. Mbese guhotora umuntu ku isabato nk'uko bari babigambiriye, nibyo byari byiza kurusha gukiza imbabare uburwayi nk'uko yari yamaze kubigenza? Mbese gukorera ubwicanyi mu mutima ku munsi w'isabato nibyo byari bitunganye kurusha gukunda abantu bose bigaragarira mu bikorwa by'impuhwe? Mu gukiza ukuboko kwari kunyunyutse, Yesu yaciriye iteka imigenzo y'Abayahudi, maze asiga itegeko rya 4 rimeze nk'uko Imana yari itanze rimeze. Yaravuze ati, amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Mu gukuraho imiziririzo itagize ikivuze y'Abayahudi, Kristo yubashye isabato mu gihe abamwijujutiraga barimo basuzugura umunsi muziranenge w'Imana. Abatsimbarara ku kuvuga ko Kristo yakuyeho amategeko bigisha ko yishe isabato kandi akanashyigikira abigishwa be kubigenza batyo. Bityo rero bishingikiriza ku mpamvu zimwe n'iz'Abayahudi b'abanyarusaku. Iyo bagenje batyo baba bavuguruje ubuhamya bwa Yesu wivugiye ubwo ati: "Nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe." Yohana igice cya 15 umurongo wa 10. Yaba umukiza cyangwa abayoboke be, nta wigeze wica itegeko ry'isabato. Kristo niwe cyitegererezo kizima amategeko yagaragariragamo. Nta kurenga ku mahame yayo yera kwigeze kuboneka mu mibereho ye. Mu gihe yitegerezaga ishyanga ry'abahamya bashakaga urwaho rwo kumucira urubanza, yashoboraga kuba yavuga ntihagire umuvuguruza ati: "Ninde muri mwe unshinja icyaha?" Yohana igice cya 8:46. Ntabwo umukiza yari yarazanywe no kwigizaho ibyo ari byaravuzwe n'abakurambere n'abahanuzi, kuko we ubwe ari we wari waravugiye muri abo bantu bari bamuhagarariye. Ukuri kose ko mu ijambo ry'Imana niwe kwakomotseho. Nyamara ubwo butunzi bw'igiciro kitarondoreka bwari bwarafashwe nabi. Umucyo wabwo w'igiciro gihebuje wari warakoreshejwe mu kwigisha ibinyoma. Imana yifuzaga ko bava mu nzira z'ibinyoma bagasubira mu murongo w'ukuri. Ukuboko k'ubumana niko konyine kwari gushobora gukora uwo murimo. Ukuri kumaze guhuzwa n'ikinyoma kwakoreshejwe mu gushyigikira umurimo w'umwanzi w'Imana n'abantu. Kristo rero yari yarazanywe no kugushyira aho kwagombaga guhesha Imana ikuzo kandi kugakiza inyoko muntu. Yesu yaravuze ati: "Isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato." Ibintu byo kuziririzwa Imana yashyizeho bibereyeho kugirira inyoko muntu akamaro. Burya ibyo byose bibaho ku bwanyu, kuko byose ari ibyanyu, naho yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Kefa cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, byose ni ibyanyu. Namwe muri aba Kristo, Kristo nawe ni uwanyu. Abakorinto ba 2 igice cya 4:15 n'Abakorinto ba 1 igice cya 3:22-23. Amategeko abumbiye mu mategeko 10 ari nayo itegeko ry'isabato ribarizwamo, Imana yayahaye abantu bayo kugira ngo ababere umugisha. Mose yaravuze ati: "Kandi Uwiteka dutegeka kwitondera ayo mategeko yose no kubahira Imana yacu kugira ngo tubone ibyiza iteka, ikize ubugingo bwacu urupfu uko biri n'uyu munsi." Gutegeka kwa 2 igice cya 6:24. Nanone kandi ubu butumwa bwahawe Abisirayeli binyuze mu munyazaburi ngo: "Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, ni we waturemye, natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime musingize izina rye." Zaburi 100:2-4. "Kandi abantu bose beza isabato ntibayice, Nyagasani arababwira ati: Abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero." Yesaya igice cya 56:6-7. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Ayo magambo yuzuyemo ibintu byubaka kandi bizana ihumure. Bitewe n'uko isabato yashyiriweho umuntu, ni umunsi wa Nyagasani, ni ya Kristo. Ni kubera ko ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yohana igice cya 1:3. Nk'uko yaremye ibintu byose, yaremye n'isabato. Niwe wayirobanuye mu yindi minsi kugira ngo ibe urwibutso rw'umurimo w'irema, imugaragaza nk'umuremyi ndetse n'ugira abantu abaziranenge. Yerekana ko umuremyi w'ibintu byose biri mu ijuru no mu isi, kandi akaba ari we ubibumbatiye hamwe, ari umutwe w'itorero, kandi ububasha bwe akaba ari bwo butwunga n'Imana. Igihe yavugaga irengurira ku Bisirayeli, yaravuze ati: "Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari Uwiteka ubeza." Ezekiyeli igice cya 20:12. Isabato rero ni ikimenyetso cy'uko Kristo afite ubushobozi bwo kutugira abaziranenge. Nk'ikimenyetso cy'ubushobozi bwe bwo kugira abantu abaziranenge, isabato yahawe abantu bose bahinduka abagize Isirayeli y'Imana binyuze muri Kristo. Nyagasani kandi aravuga ati: "Nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha, ni ukuzishimira Uwiteka." Yesaya igice cya 58:13-14. Abantu bose bakira isabato nk'ikimenyetso cy'ubushobozi bwa Kristo bwo kurema no gucungura umuntu, ibabera umunezero. Kuyibonamo Kristo bibatera kwishimira muri we. Isabato ibereka ko ibyo yakoze mu kurema ari igihamya cy'ubushobozi bwe bukomeye bwo kubacungura. Mu gihe yibutse umuntu amahoro yatakaje yo muri Edeni, inamubwira amahoro yongeye gusubizwa binyuze mu Mukiza. Kandi rero buri kintu cyose cyaremwe gihora gisubiramo irarika rye ngo: "Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura." Matayo igice cya 11:28.